ความจริงก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะว่าพูดมาหลายครั้งแล้วนะคือสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าจากกฎกระทรวงที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยมันดูเหมือนกับจะให้บุคคลเป็นคนเขียนอย่างเดียวนะคือนั่งเขียนเนี่ยผมพูดมาหลายครั้งแล้วว่ามันนั่งเขียนมันไม่ได้นะเพราะจริงๆในหลายๆประเทศแล้วเนี่ยมันจะดูแลอันนี้เนี่ยมันจะดูแลสำหรับคนไข้ใช้คนไข้ระยะสุดท้ายระยะคนไข้ระยะสุดท้ายเนี่ยคนที่จะรู้มันจะต้องมีหมอมีคนไข้มันต้องครบองค์ประกอบนะแล้วก็แพทย์ที่ดูแลอยู่อย่างสมมติผมดูแลคนไข้ที่เป็นมะเร็งระยะ2ระยะ3ผมรู้อยู่ว่า end up ของคนไข้คนนี้มันจะต้องเป็นยังไงแน่ผมก็ต้องคุยคนไข้ก่อนว่าถ้ามันถึงวันสุดท้ายตรงนี้น่ะคุณจะเอาอะไรหรือคุณจะไม่เอาอะไรนะมันจะมีโปรแอนคอนให้อยู่แล้วแล้วก็จะมีออปชันคุณเลือกนะมันจะมีตรงนี้ออกมาแล้วในนั้นมันจะมีการเขียนออกมานะในหลายๆประเทศเนี่ยก็ไม่ใช่มีการนั่งเขียนเทียนอย่างที่เราตั้งแท่นขึ้นมาว่าจะแบบอย่างนี้ไม่นู่นไม่นี่ไม่นู่นไม่นี่โอ้โหออกมาเป็นเข่งนะกว่าจะล่อนออกมาได้นี่ตายแน่นะแล้วก็อย่างที่อาจารย์พูดไปไหนใบที่หนึ่งใบไหนใบสุดท้ายเราก็ไม่รู้แต่ผมก็เคยพูดมาแล้วว่าเราก็ไม่รู้นะในบางประเทศเนี่ยอย่างประเทศสุดท้ายที่ผมเพิ่งเจอเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยที่มาดูงานเนี่ยคือมาจากไต้หวันเนี่ยเขาก็จะมีแบบบัตรประชาชนเนี่ยซึ่งในนั้นมันจะมีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะเข้าไปนะดังนั้นจะบอกไปเลยคือถ้ามาก็จะเสียบเข้าไปเลยก็จะบอกว่าถ้าฉันป่วยเป็นถึงตอนนั้นเป็นสมมติว่า CA ที่ปอดไปหมดแล้วเนี่ยฉันไม่เจาะคอนะฉันยอมตายคือมันต้องอินอัพเป็นอย่างนั้นทีนี้คำว่าพ็อกซี่เนี่ยพ็อกซี่สำหรับบ้านเราเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่มากตัวแทนเนี่ยมันใหม่มากแต่อย่างว่าไอ้เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับเราแล้วก็ไปอิงจากของเมืองนอกเข้ามาก็เมื่อกี้เราก็มีคนพูดอยู่แล้วว่าเมียหลวงมีอยู่ใช่อยู่กันมาเมื่อ20ปีก่อนแล้วก็ล้มหายตายจากแยกกันไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ก็อยู่กับเมียน้อยมา20ปีใช่ไหมก็เขียนไว้เพราะว่าแต่วันดีคืนร้ายเนี่ยพอรู้ว่ากำลังจะใกล้ตายเนี่ยเมียหลวงจะโผล่หัวมาแล้วใช่ไหมโผล่หัวมาเพราะว่ามันมีมรดกอยากจะได้ตรงนี้ใช่ไหมถึงตอนนั้นมันยุ่งแน่ๆแล้วจะมาถือสิทธิ์ใจคนที่มาดูแลอยู่20ปีเนี่ยแล้วเขาให้สิทธิ์เนี่ยขอโทษสตรีในนี้นะครับว่าผมไม่ได้เป็นคนผมก็ไม่มีเมียน้อยนะครับ แต่ที่พูดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็หมายความว่ามันจะเอาอะไรมาเป็นตัวบรรทัดฐานแต่คำว่าพ็อกซี่มันต้องมีข้อดีไม่นั้นเมืองนอกก็ไม่ทำอย่างนี้ออกมานะนี่คืออยากจะเรียนพวกเราว่ามันมีทั้งดีมันต้องมันเป็นเหรียญนะมันมีสองด้านทีนี้เราต้องดูด้านไหนมันจะเป็นด้านที่มันfeasibility มากแล้วก็เป็นที่มันจะเหมาะสมกับสถานการณ์แล้วครับ
ขอบคุณพี่สถาพรครับพี่ยังต้องพูดอีกหลายรอบนะฮะยังไม่ใช่รอบเดียวหลายรอบนะดีครับหลายๆมองหลายๆมุมผมพยายามลองคิดตามนะผมรู้สึกว่ามาตรา12มันให้สิทธิ์ไว้พอให้สิทธิ์แล้วเนี่ยตอนนี้ใครเขาจะไปเขียนแบบที่พี่ว่าคือเขียนโดยที่ไม่ได้บอกใครเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์แล้วนะคราวนี้มันอาจจะมี1ผมคิดของผม1พอมันมีเขาให้สิทธิ์แล้วเนี่ยถ้าใครอยากใช้สิทธิ์ก็อาจจะเขียนตอนนี้ก็เขียนไปหรืออันที่สองเราอาจจะต้องเขียนกฎกระทรวงอะไรให้มันเป็นแนวทางว่าถ้าเผื่ออยากจะให้ได้ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ที่ดีเนี่ยนะที่ง่ายแล้วตรงไปตรงมาเนี่ยน่าจะเขียนเหล่านี้ผมกำลังคิดตามว่าก็ถ้าเขียนเนี่ยมันน่าจะมีพยานด้วยนะมีญาติเลยนะมีแพทย์เลยนะเอ๊ะถ้าแบบนี้มันชักเริ่มครบองค์มากขึ้นนะคล้ายๆไกด์เขาว่าวิธีเขียนเพื่อได้รับการสนองเจตนารมณ์ที่ดีเนี่ยเขียนเหล่านี้จะอยู่ในกฎกระทรวงหรือในแนวทางผมก็ไม่รู้นะเสร็จแล้วพอถึงอย่างนี้ปั๊บกฎกระทรวงต้องเขียนว่าแล้วเวลาจริงๆเข้าอ่ะป่วยมาจริงๆไอ้กรณีที่เขียนมาเองแบบโทษนะฮะอาจารย์สันเขียนไว้อย่างเงี้ยอาจารย์วิทูลเขียนอย่างเงี้ยอาจารย์ประชุมพรเขียนอย่างเงี้ยจะปฏิบัติไงจะหนึ่งก็คือจะรู้ได้ไงว่าไอ้นี่จริงผมเข้าใจว่านี่คือเรื่องยากเลยนะซึ่งในนี้กฎกระทรวงยังไม่ได้บอกวิธีซึ่งอาจารย์บอกอาจจะไปบอกในแนวทางในคู่มือซึ่งในนี้แนวทางคู่มือผมก็คิดตามไปแล้วใครจะไปเขียนอาจารย์พูดบอกวิชาชีพไปเขียนตรงไหนล็อกให้วิชาชีพไปเขียนวิชาชีพถ้าเขาไม่เขียนแล้วจะทำยังไงโรงพยาบาลทั้งหลายทำไงเพราะนั้นพอรับมาปั๊บเนี่ยนะครับในโลกความเป็นจริงแบบพวกเขียนเองเลยนะครับโดยที่เขามีสิทธิ์แล้วเนี่ยทุกวันนี้ก็จะมีเขียนแล้วเนี่ยพอเขียนแล้วเจอมาแล้วเนี่ยทำยังไงที่คุณหมอวิสุทธ์บอกว่าใบไหนเดี๋ยวมาใบนู้นใบนี้พี่อำนาจบอกเดี๋ยวมาถึงอยู่ER มาเลยเงี้ยปฏิบัติตามเล็บอาชบับนี้ทำยังไงใครจะเป็นคนทำเมื่อกี้ก็มีข้อท้วงติงข้อ6อาจารย์ก็เขียนลักษณะแบ กำหนดจริงๆอาจารย์วิสุทธ์ก็คือข้อนี้เป็นไปตามวรรคสองก็คือเริ่มให้ทำแล้วแต่อาจารย์วิสุทธ์ก็จะมีประเด็นว่าโอ้ยไปแจ้งเขาทั้งโรงพยาบาลเนี่ยมันแจ้งไหวเหรอเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องมาไล่ละเอียดเลยนะให้แจ้งผู้ประกอบการทุกคนที่เกี่ยวข้องอันนี้โอเคที่อาจารย์ยกตัวอย่างนะฮะมันชักยากเลยใช่ไหมแล้วแจ้งแล้วจะไปทำยังไงต่อผมเข้าใจว่านี่คือสเต็ปที่บนโลกความจริงจะทำยังไงมันคล้ายๆว่ามันจะต้องนั่งคุยกับฝ่ายผู้ที่ต้องทำหรือเปล่าคือวิชาชีพกรณีซีนาริโอทั้งหลายเข้ามาอย่างเงี้ยจะทำจริงๆยังไงแล้วหลังจากนั้นเขียนออกมาเป็นขั้นตอนมันต้องมีขั้นตอนอยู่ในกฎกระทรวงพอสมควรใช่ไหมส่วนรายละเอียดแนวทางจะไปเขียนเป็นคู่มืออะไรนั่นก็ต้องให้กฎกระทรวงไปลิงก์สู่การที่มีคู่มือเป็นแบบอะไร practice guideline หรืออะไรก็ต้องมีใช่ปะแล้วคราวนี้ในกรณีที่เขามีเขียนแล้วมีญาติด้วยแพทย์ด้วยอันนี้อาจจะเบาลงหน่อยสเต็ปจะทำยังไงล่ะเมื่อเจอความเป็นจริงผมมีความรู้สึกว่าถ้าผมอ่านแล้วเนี่ยผมยังไม่เห็นสเต็ปในการที่ทำหลังจากที่ได้ไอ้กระดาษอันนี้มาแล้วกระดาษนี้มาซีนาริโอเยอะมากนะครับที่ยกตัวอย่างอันนี้มาแล้วล่อแร่กันมาแล้วใส่เครื่องไปแล้วหนังสือเพิ่งมาไอ้กรณีนี้ทำไงอาจารย์บอกอันนี้วิดรอทำไม่ได้ไอ้ตรงไหนเขียนไว้อะเพราะฉะนั้นในกฎกระทรวงต้องเขียนในแนวดังนี้ถึงขนาดปฏิบัติได้หรือเปล่าไม่งั้นเขาจะเข้าใจได้ยังไงมาถึงกำลังจะใส่เครื่องหนังสือมาพอดีพรูฟหนังสือได้ยังไงว่าใช่นะครับว่าของคนนี้จริงจะใส่หรือไม่ใส่อยู่นี่แหละเพราะถ้าใส่แล้วถอดไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าก่อนในเขาบอกมีอันนี้จะเชื่อไหมแล้วพอมันมีขั้นตอนเหล่านี้ผมเข้าใจว่ามันต้องนั่งสร้างซีนาริโอตรงนี้หรือเปล่าแล้วเขียนแนวทางตรงนี้ดูเหมือนว่าวรรคสองต้องการให้เขียนอันเนี้ยไม่เช่นนั้นกระดาษที่เขาเขียนไว้จะไม่มีความหมายเลยเพราะว่าฝ่ายปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติยังไงตรงนี้หรือเปล่าครับที่หลายคนเป็นห่วงว่าดูเหมือนว่าถ้าผมคิดอย่างนี้หมายความว่าข้อ6เนี่ยจะต้องถูกเขียนอะไรที่ชัดกว่านี้อีกมากพอสมควรอย่างนั้นหรือเปล่าไหมคร
ับ ก็ทำได้สองทางนะไอ้ปัญหาต่างๆปฏิบัติทำไงเนี่ยก็มาขยายข้อ6ข้อ7ไปเรื่อยแต่ผมเรียนอย่างนี้นะว่าที่ถ้าดูแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันจะไม่คล่องตัวคือในกฎกระทรวงเนี่ยถ้าเราคิดว่าอะไรจะเป็นประโยชน์ที่จะแก้ปัญหาปัจจุบันได้เราก็เขียนไปแล้วเราก็รับรองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์มาตรา12แต่จะสังเกตเห็นว่าในบางเรื่องเนี่ยนะจะเป็นเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งอันเนี้ยสามารถไปออกเป็นประกาศของแพทยสภาได้ฮะนะเพราะแพทยสภาจะดูแลผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมไปทำรายละเอียดอันนี้ได้นี้ถ้ามาใส่ในกฎกระทรวงเนี่ยนะแล้วมันเป็นกฎหมายนะซึ่งถ้าสมมติจะแก้เนี่ยมันค่อนข้างยุ่งนะเพราะกฎกระทรวงเนี่ยเวลาจะแก้ทีก็ต้องเข้าครม.นะแต่ถ้าเผื่ออะไรที่เป็นรายละเอียดไปปรับในสภาวิชาชีพด้วยกันมันจะง่ายกว่าแล้วก็แก้ได้ง่ายกว่าซึ่งนี่คือจุดที่เขียนมานะฮะ6เรื่องจบเท่านั้นแล้วไม่ขยายอีกแล้วก็สภาวิชาชีพเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาในวงการแพทย์และสาธารณสุขก็ไปออกเป็นประกาศของแพทยสภาได้อยู่แล้วฮะครับส่วนอีกกรณีนึงที่รับมาแล้วLiving View อันนี้ไม่รู้ว่าจริงปลอมเนี่ยสังเกตมั้ยในตอนต้นเราจึงใช้ว่าควรจะมีพยานด้วยเพราะว่าถ้าตัดปัญหาตรงนั้นไปในจุดหนึ่งแต่เราก็ไม่อยากเขียนว่าต้องถ้าต้องเดี๋ยวทำไม่ได้ขึ้นมาแต่ถ้ามีมันก็ดีนะครับก็จะได้ตัดปัญหาเรื่องจริงหรือปลอมไปนะซึ่งผมไม่รู้ว่าตรงนี้นะฮะถึงได้บอกช่วยกันดูนะว่าตรงไหนมันจำเป็นเราก็เขียนในกฎกระทรวงคือแนวของผมเนี่ยอะไรที่มันเป็นรายละเอียดเนี่ยอย่าไปใส่ข้างในเลยเพราะมันจะแข็งแล้วเวลาแก้กฎกระทรวงก็จะยากมากเลยนะก็ให้สภาวิชาชีพเขารับลูกต่อไปจะดีกว่าครับ
คือตอนนิดเดียวนะอาจารย์พลเลิศครับคือฟังอาจารย์ว่าถ้ามันจะบอกให้สภาวิชาชีพไปทำไกด์ไลน์หรือทำแนวทางกฎกระทรวงต้องลิงก์ไปถึงไม่งั้นถ้าสภาเขาไม่ทำล่ะนะครับมันก็ไม่มีแล้วจะปฏิบัติยังไงคล้ายๆดูเหมือนคล้ายๆวรรคสองเนี่ยเขาให้เขียนหลักเกณฑ์วิธีสองอย่างเลยนะหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติถ้าบอกกฎกระทรวงไม่เขียนหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเพราะมันละเอียดไปจะไปให้วิชาชีพเขียนอาจจะต้องเขียนนะฮะว่าต้องไปเขียนไม่งั้นมันไม่มี คือผมยังมีรู้สึกว่ากฎกระทรวงวรรค2มันยังไม่สมบูรณ์ไงถ้ามันไม่มีหลักเกณฑ์ผมถามว่าตรงไหนคือหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์เนี่ยเขาบอกว่าให้มีหลักเกณฑ์การดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนารมณ์ผมปรองแปลภาษานะมันก็จะมีหลักเกณฑ์ใช่ไหมครับและมีวิธีการแต่ขณะนี้ข้อ2ถึงข้อ5มันเป็นแนวทางการเขียนหนังสือตามวรรค1เพราะฉะนั้นข้อ2ถึง5ไม่ได้เช่นเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการแต่แน่นอนอาจารย์ก็อธิบายว่านี่คือวิธีเขียนกฎหมายเพื่อเขียนหลักเกณฑ์ให้มันนั่นก็คือไปพูดถึงวิธีการเขียนหนังสือทั้งตามวรรค1นะครับแต่ผมจะมีความรู้สึกว่าหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติหลังจากเห็นหนังสือแล้วเนี่ยมันยังไม่มีถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าจะให้วิชาชีพไปเขียนมันก็ดูเหมือนว่าเราต้องมีหัวข้ออะไรพอสมควรไหมแล้วก็บอกวิชาชีพไปทำอะไรมันถึงจะมาใช้ถ้าบอกว่าไอ้นี่ไม่ควรจะลงรายละเอียดควรจะไปลงรายละเอียดโดยไกด์ไลน์ของวิชาชีพกฎกระทรวงนี้ก็ต้องรีเฟอร์ไปถึงเชื่อมไปถึงตรงนั้นไหมไม่งั้นไม่มีข้อต่อครับถ้าสภาวิชาชีพไม่มีข้อต่อตรงนี้แล้วไม่ยอมรับว่าต้องไปออกอะไรหลังจะมีกฎกระทรวงมันก็จะไม่มีความหมายเลยนะมันก็จะไม่มีหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติของทุกวิชาชีพเกิดขึ้นก็ใช้สิทธิ์ไม่ได้เหมือนเดิมคือใช้สิทธิ์ได้แต่มันก็การปฏิบัติก็จะอาจจะหลากหลายเหมือนเดิมเชิญอาจารย์ครับ
ก็พูดถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับทางวิชาชีพแพทย์นะครับคืออย่างพอข้อที่6เนี่ยสมมุติว่าถ้าผมอยู่ ICU ผมได้รับใบแสดงเจตนาขึ้นมาเนี่ยคำถามอย่างนึงที่ผมจะถามก็คือว่าเอ๊ะคนไข้คนนี้อยู่ในวาระสุดท้ายหรืออยู่ในภาวะทรมานจากการเจ็บป่วยที่เกินการบำบัดจริงๆแล้วหรือเปล่านั้นสิ่งที่ผมจะทำจริงๆเนี่ยผมก็ต้องไปหาถ้าเกิดว่าผมรู้จักคนที่เคยดูแลตั้งแต่ต้นมาก็คงต้องไปถามว่ามันรักษามาถึงที่สุดแล้วเป็นระยะสุดท้ายจริงๆหรือไม่อาจจะต้องไปถามแนวทางทางวิชาชีพว่าในแนวคิดทางวิชาชีพตอนนี้ด้วยวิชาการทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีทางรักษาจริงๆแท้แน่นอนแล้วหรือไม่ซึ่งถ้าเกิดว่าตรงนี้มันก็ต้องเป็นกระบวนการที่จะต้องมาตรวจสอบซึ่งผมคิดว่าถ้าทางปฏิบัติก็น่าจะทำแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาจริงๆแล้วแต่ว่าความแสดงเจตนาของเขาเนี่ยมีลักษณะที่ค่อนข้างจะเข้มหรือชัดเจนขนาดนี้ก็คงจะต้องไปถามหาว่าทำไมคิดอย่างนี้ครับนั้นผมว่ามันจะเชื่อมโยงตรงที่ว่าเข้ามาข้อที่1ที่กฎกระทรวงว่า definition ของข้อจัดคำจัดความของวาระสุดท้ายของชีวิตกับการทรมานจากความเจ็บป่วยเนี่ยซึ่งแนววิชาชีพจะต้องระบุไว้เช่นโรคหัวใจระดับไหนหรือโรคมะเร็งระดับไหนที่ถือว่าเป็นระยะสุดท้ายในทางวิชาการครับ
เดี๋ยวเชิญเจ็ดแป๊บนึงครับขอเชิญพี่เฉลิมชัยคุณหมอวิสุทธ์และอาจารย์แสวงครับ
ครับนิดเดียวนะครับถ้ามีการเกิดการฆ่าคนตายเราออกกฎหมายมาลงโทษเพราะการฆ่าคนตายเป็นความผิดผมเห็นด้วยแต่ถ้าออกมาเป็นข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ซึ่งทุกคนควรจะต้องปฏิบัติตามแต่ถ้าที่ผมฟังดูตอนนี้และถ้าออกมาอย่างนี้เนี่ยอย่างเหมือนอย่างผมเองผมว่าถ้าผมอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็บอกว่าให้ผมตัดสินใจเนี่ยเพราะถ้ากำหนดและหลักเกณฑ์ใดที่ประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่ต้องทำหน้าที่โดยตรงไม่ปฏิบัติตามนี่ผมค่อนข้างจะกังวล นะครับอันนี้คงฝากเป็นแนวคิดอย่างนั้นนิดเดียวก็ท่านท่านครับ
พี่มีนิดเดียวไม่ใช่พี่มีนิดเดียวนะบอกผมมีนิดเดียวจะจัดนะ
ครับหมอวิสูจากศรีล่านะครับเรื่องนี้เนี่ย living will declaration เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะที่พี่บีการแสดงเจตนาเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเอกสารที่จะออกมาจะต้องมีพยานผมใช้คำว่าต้องเลยนะครับคงจะทำเป็นแบบพินัยกรรม1ใน7แบบที่1เรียกว่าแบบวันแบบที่1ที่ระบายแบบเขียนเองทั้งฉบับนั้นคงไม่ชอบแน่นะครับอยู่ๆเขียนด้วยลายมือตัวเองแล้วก็เซ็นชื่อโดยไม่มีพยานแล้วใครจะไปกล้ารับนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะนี้ผมคิดว่าน่าจะเหมือนกับลักษณะเหมือนกับ Bendit Declaration คือน่าจะต้องมีพยานเลยละเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นการกำหนดเรื่องเขาจะมีชีวิตต่อหรือไม่มันเป็นเรื่องชีวิตไม่ใช่เรื่องทรัพย์สินนะครับถ้าทรัพย์สินเนี่ยขนาดในเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยยังใน7แบบของพินัยกรรมทั้งหมด6แบบมีพยานหมดนะครับโดยเฉพาะแบบที่2เห็นชัดแจ้งเลยมีอยู่แบบเดียวเท่านั้นคือแบบเขียนเองทั้งฉบับที่ไม่ต้องมีพยานเท่านั้นเพราะฉะนั้นเอกสารที่จะออกตามมานะผมอยากให้เหมือนลักษณะเบนเดทคือมีฟอร์แมตนะครับเนื้อหาแล้วก็มีการรับรองเรื่องคอนเชียสนะครับและข้อสำคัญที่สุดต้องมีพยานอาจจะกี่ฝ่ายก็แล้วแต่มีฝ่ายผู้ป่วยแล้วก็มีฝ่ายแพทย์เพื่อป้องกันการโต้แย้งในอนาคต ผมให้ความเห็นต่อไปในข้อ7อีกนะครับในเรื่องของข้อ7เนี่ยต้องพึงระมัดระวังนะครับว่าในกรณีที่เราไม่แน่ใจว่าไอ้นี่มันเป็นของจริงหรือไม่จริงแล้วเราดำเนินการต่อไปเขาบอกว่าเก็บค่ารักษาพยาบาลไม่ได้โอ้ตอนนี้ไปกันใหญ่แล้วตอนนี้เราเลยไม่รู้เลยว่าถ้าเกิดเป็นถ้าอยู่โรงพยาบาลของรัฐก็ยังไม่ค่อยยังชั่วหน่อยไม่รู้แต่ว่าถ้าเอกชนเนี่ยนะผมว่าเพราะเอิญผมไม่ได้เจ้าของไม่มีไอ้ส่วนที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องเงินตรงของเอกชนตรงนี้นะครับแต่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าจะทำอย่างไรที่ว่าจะตกลงเราถ้าเราออนเบิร์ดคนนี้แล้วเราจะเก็บได้หรือไม่ได้เราให้ยาแล้วทำญาติมาแล้วตอนแรกทำไปคุณหมอทำเกินเนี่ยสิ่งที่คุณหมอทำนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันไม่จ่ายหมดนะมายื่นแล้วสร้างภาระให้กับโรงพยาบาลอีกอ่ะเพราะฉะนั้นข้อ7ออกมาแบบนี้เนี่ยนะสร้างความขัดแย้งกันซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับผู้ป่วยกับแพทย์ขัดแย้งกันแล้วอาจารย์ยังไม่พออีกอาจารย์ยังจะทำให้เกิดความขัดแย้งกันสูงไปกว่านั้นอีกผมมีความเป็นห่วงผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขรุ่นน้องๆตัวเองเนี่ยไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องพวกนี้มากแล้วล่ะแต่ผมกลัวน้องๆเราเนี่ยนะครับประกอบวิชาชีพแล้วจะเกิดกรณีพิพาทกับทายาทเนี่ยพี่ใหญ่กับทายาทเรื่องปฏิเสธการจ่ายสตางค์หรือว่าเรื่องการดำเนินการอาจจะขอให้อาจารย์พิจารณาในสิ่งเหล่านี้ด้วยนะก่อนที่จะออกเป็นกฎกระทรวง
ดีครับอาจารย์ฮะดีมากเชิญอาจารย์สัตว์ครับเอาพี่อำนาจก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวทางนี้ฝ่ายเจ้าของเรื่องอยู่แล้วครับไม่เป็นไรครับ
ก็ผมก็เรียนย้ำอีกทีครับว่ามันมีปัญหาแน่นอนฮะแล้วก็มันจะสร้างปัญหาอีกยืดยาวมากๆเลยครับอย่างที่อาจารย์วิสุทธ์พูดว่าต้องมีพยานคือถึงแม้มีพยานก็ยังไม่รู้ว่ามันพยานเท็จพยานจริงนะครับเอกสารนั้นกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นเอกสารจริงหรือเอกสารปลอมพยานจริงหรือพยานปลอมนี่ผมว่ามันก็โอ้โหมันใช้ระยะเวลาพอสมควรทีเดียวแล้วในวินาทีแห่งชีวิตนั้นเนี่ยมันไม่มีทางทำได้ทางปฏิบัติไม่มีทางทำได้ครับผมคิดว่ามันยิ่งเขียนมากก็ยิ่งสร้างปัญหามากผมคิดว่าน่าจะในกฎกระทรวงอย่างที่ท่านประธานพูดคือว่ารีเฟอร์ไปเลยได้ไหมครับให้สภาวิชาชีพทำผมคิดว่าทำแบบจริงมันจะง่ายขึ้นแล้วมันจะเป็นวิธีที่ปฏิบัติได้จริงๆแต่ถ้าสร้างออกมาแล้วมันปฏิบัติไม่ได้ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาทั้งกับประชาชนนะทั้งกับผู้ประกอบวิชาชีพครับเพราะว่าเป็นปัญหาแน่ผมอย่างที่หลายๆคนหมอหลายๆคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ฮะผมคิดว่าถ้ามีใบถือมาถ้าไม่ได้เห็นใครทำกับมือในมือตัวเองเนี่ยไม่มีใครกล้าหรอกครับเพราะว่าใครจะกล้าเสี่ยงกับชีวิตคนไข้เพราะว่ามันพลาดไปมันหมายถึงคุกฉะนั้นใครจะกล้าผมคิดว่าไม่มีใครกล้าครับผมเองผมก็ไม่กล้าผมบอกลูกศิษย์ผมก็ไม่กล้าสอนลูกศิษย์ผมกล้าครับ
เชิญอาจารย์ครับ
อันนี้อาจจะเป็นคือเหมือนว่าเราจะต้องปรับข้อ6นะครับก็เลยเสนอเมื่อกี้อาจารย์พอลึกก็เสนอแล้วนะอันที่1ไอ้วิธีปฏิบัตินี่นะครับผมคิดว่าก็คร่าวๆน่าจะมี3สเต็ปเพื่อให้เห็นกรอบเพื่ออาจารย์แสวงจะลองรับนะฮะอันที่1ก็คือไอ้สอบทานโดยให้ผู้ป่วยหรือว่าญาติเนี่ยยืนยันซะก่อนว่าอันนี้เป็นความประสงค์ของผู้ป่วยจริงๆนะครับสเต็ปที่2ก็คือให้แพทย์ที่ดูแลนะครับตรวจสอบว่าผู้ป่วยเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถกลับฟื้นคืนเป็นปกติหรือมีอาการดีขึ้นอีกต่อไปและสั่งองค์คณะไม่ตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับสเต็ปที่3ก็คงเป็นการประชุมหารือกับผู้ป่วยและญาติถึงแผนการรักษาที่สอดคล้องกับความประสงค์ผู้ป่วยแล้วก็ยืนยันก่อนที่จะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ผู้ป่วยคืออาจจะคร่าวๆ3อย่างนี้นะ
ดีมากครับอาจารย์ฮะอันนี้จะทำให้เริ่มเห็นอันนี้ถ้าเป็นในความคิดผมรู้สึกอันนี้คือเริ่มเป็นหลักเกณฑ์แนวทางที่มันสามารถต้องเขียนในกฎกระทรวงซึ่งเป็นหลักๆแน่ส่วนว่ารายละเอียดเนี่ยถ้าบอกว่าให้สภาวิชาชีพไปออกหรืออะไรเนี่ยก็ว่ากันอีกทีหนึ่งให้มันละเอียดไปกว่านั้นโดยไม่ต้องเอาละเอียดทั้งหมดมาใส่ในกฎกระทรวงเชิญอาจารย์ครับ
ครับก็เรียนอย่างนี้ฮะคือเรื่องแรกที่บอกว่าเวลาเขียนเนี่ยให้มีพยานนะซึ่งถ้ากฎกระทรวงออกตรงเนี้ยดูพ.ร.บ.แล้วเนี่ยกฎกระทรวงเขียนไม่ได้ละเพราะอย่างที่ผมเรียนนะในย่อหน้าที่2เนี่ยที่เราร่างครั้งแรกนะเราบอกการแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งคือคล้ายๆว่าเราจะทำฟอร์มให้เลยแล้วติ๊กเอาแต่พอเข้าไปในกรรมาธิการในกฤษฎีกาเนี่ยเขาบอกอยากให้เป็นอิสระเขาเลยเปลี่ยนการแสดงเจตนาเป็นการดำเนินการเพราะฉะนั้นกฎกระทรวงที่เขียนเนี่ยเราไม่สามารถไปกำหนดแบบได้ละว่าต้องมีพยานเราจึงใช้วิธีไกด์ไลน์ไปเท่านั้นเองว่าควรจะมีก็ทำได้แค่นั้นครับอันนี้เพราะกฎหมายมันผ่านมาแบบนั้นแล้วส่วนวิธีปฏิบัติในข้อ6เนี่ยนะฮะผมคิดว่าวิธีดีเนี่ยก็คือไปเขียนให้เชื่อมกับแพทยสภาว่า ้หลักเกณฑ์ต่างๆวิธีปฏิบัติเนี่ยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่แพทยสภากำหนดอันนั้นจะคล่องตัวกว่าเยอะที่จะมาใส่ในกฎกระทรวงนะครับแต่ว่าอันนั้นปรับได้ฮะแต่อันนึงที่คิดว่าต้องคุยกันให้ลงตัวในที่นี้นะฮะก็คือเรื่องให้มีคนตัดสินใจแทนจะเอาไหมนะเพราะว่าตรงนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะถ้าเผื่อเราเห็นตรงกันนะเราก็คงไว้แต่ถ้าเห็นว่ามันยุ่งกับเก่าเนี่ยก็ออกนะซึ่งในการประชุม2ครั้งแรกนะก็ความเห็นคิดว่าเอ๊ะถ้ามันไม่มีมันก็กลับไปแบบเดิมอ่ะไม่รู้จะฟังญาติคนไหนนะก็เขาเลือกของเขาไว้เองก็เรื่องของเขานะก็ที่ประชุม2ครั้งแรกก็เห็นว่ามันจะมีประโยชน์มากกว่าที่จะไม่มีนะฮะผมคิดว่าตรงนี้เราคุยกันให้ลงตัวดีกว่าครับ
ครับซึ่งเรื่องของญาติเนี่ยนะครับเจตนารมณ์มาตรานี้มันเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลแต่ในโลกความเป็นจริงมันต้องมีญาติและแพทย์มาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับอันนี้ปฏิเสธความจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะมีบุคคลมาเกี่ยวข้องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปเขียนกำหนดไว้ว่าเขาอาจจะระบุคนที่เกี่ยวข้องแต่มันอาจจะเหมือนที่อาจารย์พูดตะกี้มันอาจจะต้องอยู่ในสเต็ปของการทำงานแล้วทำมาโดยที่เขาไม่มีญาติมาเขียนมาเลยก็ได้ใช่ไหมย่อมได้เพราะบอกว่าในวรรคหนึ่งเนี่ยเขาเขียนยังไงก็ได้แต่สเต็ปการทำงานที่อาจารย์พูดตะกี้ที่ผมจับได้ประเด็นที่3เนี่ยคือมันต้องมีขั้นตอนหาลือกับญาติแพทย์ต้องหาลือกับญาติไม่ใช่ดูกระดาษแล้วก็ว่าเป็นบนกระดาษมันจะขัดแย้งกันอย่างรุนแรงอาจจะตัดสินใจผิดพลาดไปก็ได้แต่มันจะต้องมีกลุ่มญาติเข้ามาส่วนญาตินี้เขาจะมีลงนามไว้ในกระดาษนั้นหรือไม่ลงนามมันไม่ต้องไปผูกมัดว่าญาติจะต้องถูกระบุไว้ตั้งแต่แรกเสมอไปผมเข้าใจว่าไม่มีใครปฏิเสธเรื่องว่าต้องปรึกษาญาติแต่ไม่ได้ไปผูกมัดว่าจะต้องมีญาติต้องระบุญาติไว้ตั้งแต่แรกซึ่งมันคนละนัยยะกันนะฮะเพราะฉะนั้นดูคล้ายๆว่าเราอาจจะต้องคิดสเต็ปตรงนี้ให้ชัดอาจารย์พูดถึงเรื่องไปผูกกับแพทยสภาผมเข้าใจว่าต้องไปผูกกับสภาวิชาชีพทั้งหมดครับหมายความว่างานนี้ถ้าจะต้องมีแนวออกมามันต้องทุกวิชาชีพมาช่วยกันทำเพราะเกี่ยวพยาบาลด้วยเกี่ยวทันตแพทย์ด้วยนะฮะทันตแพทย์อาจจะไม่เกี่ยวระยะสุดท้ายมากแต่เขาต้องมีส่วนร่วมที่จะต้องมาดูไกด์ไลน์ตัวนี้ด้วยกันครับมีอะไรไหมครับวันนี้ได้เยอะมากนะอาจารย์กำไรไหมฮะ
ท่านประธานครับ
เชิญอาจารย์สนั่นครับ
เป็นห่วงคุณหมอจากศรีราชบอกว่าโจทย์นี้มอบให้อาจารย์หมอพลกับพลสชแต่ผมเป็นข้าราชการสุขภาพแห่งชาติด้วยก็ต้องรับภาระโจทย์เหมือนกันที่มันเป็นต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยเรานะสชที่เราก็ผ่านการปฏิรูปสุขภาพแห่งชาติมาก็ใช้เวลานานอย่างที่เราทราบมันคงไปเชื่อมโยงกับอีกหลายมิติหลายประเด็นไม่ว่าเชื่อมโยงกับสปสช.และประกันสุขภาพแห่งชาติที่เราก็เจอวิกฤตที่เรื่องม.41 ม.12 ที่เราก็ทราบผมก็เข้าไปเกี่ยวข้องมาตั้งแต่ต้นนะครับที่ก็มีส่วนหนึ่งก็ช่วยกันผลักดันร่างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับม.41 42ที่เราก็หลายคนก็เป็นห่วงแล้วก็เจอวิกฤตสังคมไทยแล้วเกิดความขัดแย้งระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยญาติที่เราพยายามหามาตรการร่วมกันที่ผ่านสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปแต่ก็ไม่รู้จะผ่านครม.หรือเปล่านะอันนั้นเป็นผมว่ามันเป็นกระบวนการพัฒนาของสังคมไทยเราในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการแพทย์พยาบาลและมันก็คงต้องกว้างกว่านั้นที่เราจะดูมิติทางพูดถึงพรบ.สุขภาพแห่งชาตินี่คงจะกว้างกว่านั้นดังนั้นม.12 นี้มันเลยปรากฏขึ้นมามันคงจะมาช่วยเราที่จะตอบโจทย์หลายๆประเด็นที่สุขภาพแห่งชาติมองทั้งมิติทั้งกายใจสังคมสิ่งแวดล้อมและจิตวิญญาณหรือสติปัญญาที่เราจะต้องเกี่ยวข้องแล้วมันก็ต้องไปเชื่อมโยงกับอีกหลายพรบ.ที่เราจะต้องเกี่ยวข้องผมจึงเห็นว่ามันเป็นขบวนการในการเรียนรู้และการพัฒนาขบวนการในการดูแลเรื่องของสุขภาวะของคนไทยด้วยกันมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่แต่เราก็ช่วยกันที่จะแสดงความคิดเห็นเพื่อจะให้มันครอบคลุมแล้วก็รัดกุมไม่ให้เกิดมีปัญหาของความขัดแย้งในสังคมแล้วเราต้องตามแก้ความขัดแย้งที่มันหนักหน่วงเอาการเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันมันคงจะผ่านวิกฤตนั้นไปนะฮะโดยเฉพาะเรื่องม.12 นี่ผมเข้าใจว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่เรากำลังแสวงหาแนวทางในการดูแลโดยเฉพาะในวาระสุดท้ายจริงอยู่มันจะต้องเกี่ยวโยงกับอีกหลายมิติแต่อันนี้เป็นประเด็นเรื่องวาระสุดท้ายของชีวิตที่จะมี การแสดงความเจตจำนงแสดงของเจตจำนงของบุคคลหรือถึงแม้ว่าเราจะว่าเป็นเรื่องของบุคคลแต่ผมเชื่อว่ามันก็ปฏิเสธเรื่องขององค์รวมหรือความเกี่ยวข้องของญาติพี่น้องหรือชุมชนสังคมไม่ได้เพราะว่าคนแต่ละคนมันก็ต้องเกี่ยวโยงกับหลายๆส่วนจริงอยู่ในการตัดสินใจสิทธิของบุคคลมันก็เป็นเรื่องใหญ่แต่มันก็จะต้องเคารพสิทธิทางเชิงสังคมสิทธิของภาพรวมด้วยยกตัวอย่างถ้ามองอีกมุมหนึ่งที่คุณหมอพูดเป็นห่วงเรื่องโรงพยาบาลเอกชนผมก็เป็นบอร์ดโรงพยาบาลเอกชนของมูลนิธิสภากิจการประเทศไทยผมว่าหลายพรบมันก็มีผลกระทบผมก็ได้คุยกับในโรงพยาบาลแต่เราก็ต้องฟังแล้วก็ต้องดูว่าเราจะตอบสนองแล้วขานรับกับนโยบายที่มันมีความสำคัญและมันให้ประโยชน์ต่อองค์รวมยังไงเราก็ต้องยอมยกตัวอย่างผมเคยพูดถึงเรื่องมิติ HIV AIDS เมื่อ20กว่าปีที่แล้วมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่โรงพยาบาลเอกชนหลายโรงพยาบาลเนี่ยไม่เคารพสิทธิของบุคคลสิทธิสังคมชุมชนยกตัวอย่างเอาประเด็นเรื่อง HIV AIDS เรื่องของการตีตราการบอกผลเลือดไม่บอกผลเลือดไม่มีการคาวซิลลิ่งในไม่ว่าพรีเทสโพสเทสคาวซิลลิ่งที่จะให้ผู้ติดเชื้อหรือญาติเลือกในการจะรักษาก็อ้างว่าบอกไม่ได้เป็นความลับสุดท้ายก็ผมใช้ภาษาตลาดที่ว่าดูดทรัพยากรของครอบครัวไปจนหมดแล้วจนแม่บ้านบางคนอันนี้ก็บ้านของหนูแต่ในนี้หนูอยู่ในฐานะอยู่อาศัยเพราะว่าพี่เขาไปจำนองหรือผมพวกเราไปจำนองเพื่อรักษาพี่หมดไปละสุดท้ายเขาให้อยู่จนหมดสิ้นบุญของน้องลูกที่มีอยู่ก็ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ถูกดูดไปหมดละสุดท้ายโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลไม่ยุติธรรมเลยพอดูดจนหมดแล้วก็บอกว่าคุณเป็น HIV AIDS คุณโรงพยาบาลเราไม่ได้แล้วต้องกลับบ้านหรือไปอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลรัฐให้รัฐรับผิดชอบมันไม่แฟร์สำหรับโรงพยาบาลรัฐที่จะต้องมาแบกภาระมหาศาลอันนี้เมื่อยุคก่อนๆเป็นแบบนั้นคือไม่อยู่ในกระบวนการในการให้ครอบครัวหรือคนไข้ตัดสินใจถ้าเคาน์เตอร์ลิ่งบอกให้เขาเนี่ยเขาจะเลือกว่าจะรักษาหรือไม่รักษาไม่ใช่ว่าไม่บอกปกปิดความจริงแต่สุดท้ายทรัพย์สินเงินทองที่เขามีอยู่หมดไปคนที่เขาควรจะวางแผนเพื่อจะเป็นปัจจัยจะเลี้ยงลูกหรือเบื้องหลังอันนี้เป็นตัวอย่างว่ามันมีทั้งบวกและลบในงานที่เราไม่ให้ความจริงกับญาติพี่น้องที่จะเลือกตัดสินใจในการรักษามันก็จะเกี่ยวกับกรณีเหมือนกันอันนั้นก็มองทั้งสองมุมนะครับ